dirree demokiraasii. Koongireesiin federaalistii Oromoo kora sanbat guddaa Finfinnee ta'e irratti labsiin magaalota Oromiyaatiin bulchuuf tasa Oromiyaatiin baate faayidaa Oromoon bar hedduuf lafirraa qabaachaa ba'e irraa miidhaa jechuun ibsa jennoollee baasan korsoon irratti paartiin tun dubbisan irratti dubbachuu fi dhaabbilee gargaraatii fi nama naannoo Oromiyaa keessallee fi naannoo gargaraatii dhufan irraa mari'achiifte. Tan irratti namoonni barreessaa koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaa bilbilaan dubbisee gara san deebisu.
Obbo Baqqalee, jaarmiyaan keessan koongireesiin federaalaa Oromoo dilbata dabre kana walgahii waamee ibsas baasee jira. Meeqaa yoo walgahichaa na ibsa?
Walgahiin nu gaggeessine mootummaan caffee Oromiyaa seera magaalotaa hundeessuudhaaf baasee irratti saba keenyaa wajjin mari'achuudhaaf kaayyoo godhannee walgahii sana waamne. Walgahiin sun Oromiyaa hundarraayyuu namoonni qoodatti fudhataniiru. Kaayyoon inni guddaan egaa labsiin kun seera mootummaa wajjiniin amma waliin deema. Saba keenyaaf immoo bu'aa maal qabaasa jedhu irratti mari'anne ibsa ejjennoo baafne.
Miseensota keessa immoo deeggartoota keessan immoo eenyu fa'i ka walgahii keessan kanatti hirmaate obbo Baqqalee?
Kan walgahii kanarratti hirmaatanii godinoota Oromiyaa hundarraayyuu namni tokko tokko dhufe. Kana malees immoo barattoota, barsiisota, beektota hayyoota Oromoo kan ta'anii abbaa gadaa naannawaa Finfinnee jiranu dhaabaa Oromoo adda addaa waliin kan mari'anne.
Kaayyoo walgahii keessanii labsii mootummaan naannoo Oromiyaa baase kan bulchiisa magaalaalee Oromiyaa keessaa laallatu irratti dubbachuudhaaf kan isin jettan, maaliif kana irratti dubbachuun isin barbaachise?
Jalqaba labsiin kun amma atattamaan maaliif barbaachise inni jedhu baay'ee nu yaaddesse. Maaliif caffeen Oromiyaa waluun barre, waluun beekanu maastar pilaanii kanaan dura akka raggaasifamuuf caffee Oromiyaatti dhiyaate. Caffeen Oromiyaa al lama al sadii seera maastar pilaanii sana namni keenya irratti mari'achuu akka qabu hiree Oromoo waan miidhuuf jechaa utuu raggaasisiin waan hafeefi nutti fakkaata amma gaa kan karaa borootiin maastar pilaanichuma raggaasisanii hojiirra oolchuudhaaf jecha otuu bakka bu'oonni Oromoo caffee Oromiyaa wal hin beekin dubbii kanarratti otuu hin mari'atin yoo bulchanii jedhanii waan ragga'u waan isaanitti hin fakkaanneef nutti fakkaata maastar pilaanicha karaa borootiin mirkaneeffachuudha waan godhanii ta'ee nutti waan mul'ateef walgahii hatattamaa kana waamne saba keenyaa wajjin mari'achuun nu barbaachisa.
Garuu manni maree bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan hin nama baase labsii waa'ee magaalaa Finfinnee utuu hin ta'in waa'ee bulchiisa magaalaalee Oromiyaa keessaati. Kun akkamitti wal qabata waa'ee maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wajjin?
Labsii magaalota Oromoo kanaan dura kan bahees jira. Kana keessatti kan adda ta'e nutti mul'atu waa sadan arfan ijoo ta'an tokko ilaaluun nu barbaachisa. Tokkoffaa maal jedhaa magaalonni Oromiyaa daangaarra jiranu magaalota biroo wajjiniin fedhii jiraattotaa irratti hunda'anii walitti makamuu hin danda'u jedha tokko kun. Lammaffaa maqaan isaaniis jijjiiramuu ni malaa jedha, hin danda'amaa jedha. Afaan hojiis immoo jijjiiruun akka danda'amu ibsa. Kanaaf egaa kun ta'e jedhamee kanaan dura lafa Oromoo bara mootummoota durii weerarame as bal'inaan lafa Oromoo magaalaa keessa warra jiraatan irratti hunda'anii qote bulaa buqqisuunis akka danda'amuudha kan labsiin kun mirkaneesse. Qote bulaan lafarraa akkan buqqaan immoo seerri mootummaatiin ajaja. Seerri mootummaa jechuu kooti. Haa ta'u malee maqaa misoomaatiin immoo kanaan duras argaa jirra. Manni jireenyaa warra magaalaa keessa jiruu fi ala ijaaramu mana kanaan dura warra qubatanii nagaadhaan jiraatan buqqisanii ammas buqqaa'insa isa lammaffaa Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Buqqaa'insa inni lammaffaa kun immoo manni isaaf ijaaramaa miti. Qote bulaadhaa ijaaramaa miti. Isa manni nagaan hin barbaachisa jennee amanna. Manni keessa jiraattu kondominoomii isaafis kennamuu otuu malu. Industiriidhaa hoo ta'e immoo industirii sana keessatti abbaa qabeenyaa ta'ee jiruu isaa fooyyeffatee jiraachuu karra mijeessuu fi otuu qabanu kana hundan godhan jiraattotuma magaalaa duwwaa qubachiisuudha jechi isa magaalaa Finfinnee keessaa diiganii isaa magaalaa fooyyeettiin jedhanii gadi baasanii immoo Oromoo galaan Oromoo eeggaa lafa isaarraa buqqisanii achitti kondominoo ijaarraa jedhu. Inni magaalaa gidduun gurgurama lafti haqqatee jennaan walitti makamuu qaba erga jedhame Finfinnee wajjinis walitti makuun hin danda'ama. Magaalaa daangaarra jiran hawaasaa wajjiniinis dhaqanii walitti makamuu danda'u. Garuu karaa biraatiin jarri immoo nutti makamuu hin danda'aman seera kana kan baase Oromoo Duwwaadha. Oromoo Duwwaatti kanaan dura akkuma aangawoonni tokko tokko akka haasa'anitti inuma goonaa jedhani isuma barreessanii waan kennan nutti fakkaate inuma goonaa inuma ta'aa jedhani amma gaa walitti makamuun sun erga dhufe bara Minilikis bishooftuudhaan Dabra Zayit adamaadhaan Naazireet amboodhaan Hagariyoot jechaa turan ammas taanaan waanuma sana deebi'ee lammaffaa nutti dhufee jenna. Sababni kun egaa amma dhiibamee lafa isaarraa buqqa'ee bal'inaan yeroo lammaffaadhaaf buqqa'uudhaaf waan adeemuu fi kun baay'isee waan nu yaaddessee fi mariin akka irratti gaggeeffamu mootummaadhaafis ta'ee addunyaadhaa gaaffii dhiyeessuudhaaf kan walgahii kana gaggeessine.
Obbo Baqqalee, ammaan durallee waa'ee bulchiisa magaalaalee Oromiyaa irratti labsiin ba'ee ture kan lakkoofsisaa 65 bara 2003 jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 65 bara 1995 kan jedhu labsiin amma ba'e kun ka duraa sanarraa maaltu adda godha?
Wanti adda isa godhu waa sadiidha. Tokkoffaa keessa salgaffaa irratti magaaloonni Oromiyaa daangaa irra jiran fedhii saba isaanii irratti jiraattota magaalaa irratti hundaa'anii walitti makamuu danda'u jedha. Inni kun jijjiirama guddaadha kan inni fidu. Maaliif magaalota sana keessa warri jiraatanii mirga Oromiyaan lafa ishee bulchuudha qabdu, mirga magaalota bulfachuudha bulchiinsi qabu irraa mulqa. Inni kun tokko. Lammaffaa maqaa jijjiiruu akkuma sila kaasuu yaale barbaachisaa ta'ee argama taanaan maqaa isaanii jijjiiruu ni danda'amaadha. Bal'inaan buqqisuu ni sadaffaa immoo bal'inaan qote bulaa buqqisuudhaaf maqaa misoomaa jecha qote bulaa ni lafa isaarraa beenyaan kennamee fi adeemuu danda'a jedha. Egaa misoomni kun maal fa'ii inni jedhu baay'ee nu yaaddessa. Amma kan ta'aa jiru misoomaa tun ta'in lafa mana jireenyaatii kennuudha. Shanashananii gurguruudha. Egaa Oromoon qote bulaan Oromoo guddina magaalota federaalaatii jecha inni du'aan argatamaa jechuudha. Namni tokko jiruun qabu taanaan, hojiin qabu taanaan, manan qabu taanaan beekamaadha. Akka inni jiraanne dhabamsiisuudha jechuudha nutti akka mul'atutti. Warri kun dubbiiwwan ijoo ta'an sadiidha. Nuyi immoo kan jennu sabni kun lafa isaatii lafa isaarraa buqqa'uun qabu. Industiriin dhufa yoo ta'e, guddinni dhufa yoo ta'e, sabni keenya bakka jirutti qe'ee isaarratti bu'aa tokkoffaa isa argachuu qaba. Manni ijaarama taanaan mana ijaaramu sana keessaa jireenya isaatii akka isaa mijatutti mana sana keessaa fudhachuu qaba. Amma garuu warra buqqa'eef kennama malee isaaf manni kennamaa hin jiru. Bishaan kondomiinootti gale keessaa tarree galee waraabbata malee bishaan qulqulluu dhuguyyuu qabu Oromoon Boolee Garjii naannoo sana jiraataa ture. Kanaafi bu'aa irraa argachuu qaba. Industirii yoo dhaabbate lafa isaa qabatee sheeroo holdarii ta'e qabeenyaa sanarraa bu'aa argachuu qaba. Abaaboo irraa bu'aa argachuu qaba warra abaaboo misoomsurraa. Kun hin taane bakkeedhumatti hadiyyootti gatame Oromoon. Kanaaf inni nuyi seerri kun weerara minilikii as Oromoo lammaffaa biyya isaarraa lafa isaarraa buqqisuudhaaf kaayyeffatamee kan itti adeemamaa jiru Finfinnee giddu galeessa godhatee kiiloomeetirii 100 ol adeemaa jedhama akka dhageenyutti wanti kun. Isayyuu darbee deemuu danda'a. Hin danda'u erga jedhee magaalotuma hundumtuu iyyuu rakkin akkasii qabu jechuudha. Magaalota sana keessa immoo warri qubatan murtii kennuudhaaf gara boodaatti hin jedhamu. Fakkeenyaaf Finfinnee yoo fudhanne Finfinneetti makamna jedhanii warri naannoo Finfinnee jiraatan sablammoonni kan biroo yoomiyyuu taanaan kana mallatteessuudhaaf gara boodaatti hin jedhamu. Seeronni ba'an hundi bara duriitii jalqabee kan Oromoo dhiibanii jiru keessaa baasan maqaa adda addaa kennanii fi kan nama ajaa'ibsiisu Oromoon amma jiru lafa isaarraa buqqa'ee waardiyyaa warra mana ijaaruu dhagaa baachuudhaaf illee ayyama argataan jiru. Baay'isee nama gaddisiisa. Maaliif warri kaan afaan biraa dubbatu warra achi dhufanii afaan isaan beekanii inni achi galee hojjechuudhaan rakkina guddaa qaba. Kun ta'aa jira ija keenya duratti. Egaa mootummaan Oromiyaa saba kootiif an dhaabbadhe kan jedhu sabaanan filatame kan jedhu kun ajandaa itti kenname fudhatee otuu irratti waliin beekin otuu sirriin irratti mari'atanii haatattamaan dubbii guddaa akkasii mirga saba Oromoo mulqu kana mallatteessee baasuunsaa nuufi akka guyyaa Oromoo irratti raawwate guyyaa gaddaa guddaa ta'e Oromoon akka inni yaadatu akka inni kabaju ejjennoo fudhanneerra.
Kana kan isin ibsa keessan irratti baastan jechuudha.
Kana baafni ibsa keenya irratti ibsa ejjennoo keenya irratti tokkoffaa nurra haa dhaabbatu seerri kun. Maaliif mirga mootummaa seera mootummaatiin faallaa waan deemu waan ta'eef akka nurraa dhaabbatu seenaa Oromoo keessatti buqqa'insa bal'inaan saba Oromoo irratti aggaame ta'ee waan nutti mul'atee fi seerri kun tokkoffaa mirga mootummaan Oromiyaa magaalota isaa bulchuu qabu irraa mulqee jiraattota qubattootaaf kenna mirga sana. Magaalota keessa immoo kanaan dura bara minilikii jalqabee namoonni jiraatan raayyaa ittisaa minilikfaa turan. Oromoon achi keessaa gaheen qabu keessan jiru kan ammoo kanaan dura bakka bu'aan Finfinnee dhaqee Adaamaa irratti walgahii irratti haasa'eera. Mirgi Oromoo kabajamee industry jara mukesat tabak abe nyata mana sasana kesas akar gasu akatau. Makaji jiran sasi mo senada awal kabate wan jiruf nyuma sabal le suraf wan denda ufak kau jiran all. Kambram mo wae misoma jara mukana sim mo sirrit namno tumbu kain indur biya berati serela bo ducat tak kahiti miti kani ni bo karaban apun samit sa karaban nangabuk kisura karaban misoma jechun mana barum sa ijaru karabasu hospitala jaru la fanamiti alam kana jedame tokola masati jede la fakamu kamale gur gurta la fati jecha oromo la fasara bukka e badu in kabu janna janno ke nyarat kampaf ni kan
obo bakale magalale oromia ke sanalaltan lakobs oromo magalale ke sammakkata lakobs sabota biro magamakkata amni ke san wana da base be ku kaba
ni akka statistics biya kana ke sajrutti motumani takaba sajrutti magalota ke satti lakobsi oromo tikka finfinne ke safakke nya fati benta ku da sagal duwada oromo kanji gadi buta sala dem tu sabata ke satanan burayu ke satanan alam gana ke satanan karala gatafotanan sababi ta ke lafasana ubacci fametu nanno sana jira male sabni oromo baye tikka da lakobsan gara dan gatti diba mera ke sabaira mali fakkana te hojettani hori fudate hori sana itinjira chuda sindandau iyome biya sana bayir amma fakkenya gudda ta kun sika magala finfinne ke samatasa wagga kudanin dura walda kote bulati demi torbatu jira tura kan serribeku waldoni kote bula dik demi torba sana kesa abba warra kuma dibba ta kofshantama ultu jira ragada daratunda e kan lafataira jarri suna ranjiran
obbo bakkale wayil labsi bulchi sa magala lekun orumiyar makesatti bayemo gutuma biyetti kesat fera wanakka si baajiru wanku bakabdan qabdu
kanna ba ise nama dibu sa kanadam makaletti baanjiru bahar daritti se rakkasi imbanu hawasaatti se rakkasi imbanu ni hundi kan baajiranu dulli kanitti godamaajiru orumiyar du warratti sa kanani ba ise nu yaddes
barresa kongresa federala oromo obbo bakkale naga ifsara kenni sangana af guddan singala tom sadda
isinis carra kananu gannu kentani galatoma.